Dvojka uvádí blízká setkání.
Filmoví režiséři jsou v mnoha ohledech podobní sportovním trenérům. Usilují o to, aby jejich svěřenci podali co nejlepší výkon. Cest, jak tohoto kýženého výsledku dosáhnout, je ovšem velká spousta. Někteří volí nekompromisní přístup a absolutní disciplínu, která plodí špičkové výsledky. Pro jiné je přirozenější, vlídnější komunikační styl. Ten v sobě ovšem skýtá nebezpečí, že jejich svěřenci v uvolněné atmosféře nedosáhnou maxima. Konečně ale existují i tací, kteří navzdory trpělivé laskavosti soustavně dobývají mety nejvyšší. Mezi takové nepochybně patří i můj dnešní host, režisér Petr Bebiak. Vítej na Dvojce.
Dobrý den, prajem.
Trpělivost si prý podědil po tatínkovi, ale říkám si, jestli byla ve tvém osobnostním vybavení odjak živá, nebo jsi to získal až léty a zkušenostmi?
Myslím si, že rokmi a zkušenostmi, protože zo začátku jsem byl velmi nevrlý a velmi nervný.
A existuje typologicky nějaká situace, která jinak klidného a vždycky dobře naladěného Petra Bebiaka vytočí k nepříčetnosti?
Keď je někdo záškodník, keď někdo robí úmyslně zlo.
A mám na mysli nejenom na filmovém place, ale i obecně v životě jsou to věci, které tě nenechávají klidným?
Hlupost. Hlupost mi velmi vadí. Albo taká ta zloba. Tak vtedy ma to vie rozčuliť, že také to vnútorné najprv, také vnútorné nasrdenie, a potom sa to snažím nejak tak v sebe ventilovať a niekedy to nejde a niekedy vybuchnem.
A ať nezačínáme negatívne vymezení, co ťa spolehlivě dokáže potešiť?
A keď sú ľudia milí k sebe, keď sú k sebe ohľaduplní a keď si navzájom pomáhajú.
A dúfam, že i taková budú naše dnešní blízká setkání s mým hostem, s režisérem Petrem Bebiakem. Je to tak a dneska je to milé blízké setkání s Petrem Bebiakem. Já jsem ho uvedl jako režiséra, ovšem kromě toho, že se budeme bavit o tvém posledním filmu, který si režíroval, já bych se rád zastavil u něčeho, co tě čeká v jiné roli. Po několika letech budeš opět k vidění před kamerou, tedy na plátnech kin ve filmu Terezy Nvotové. Jaký mix důvodů tě spolehlivě nažene z toho bezpečného křesílka režie před kamerou?
Jsou to tři důvody. Prvé, musím mít čas. Druhé, musí byť zaujímavá látka alebo téma. A tretie, zaujímaví ľudia, ktorí to robia. Lebo který, inak to nemá zmysel pre mňa.
Který ten důvod bývá nejkomplikovanější? Je to pri tvé prezaměstnanosti čas anebo ta zajímavosť té látky?
Čas a látka. Mm-hmm. Ale niekedy podľa mňa je dôležitejšie, že chceš robiť s ľuďmi, s ktorými by ťa to bavilo. Že jednoducho chceš ich sledovať, pozorovať, pretože málo kedy má režisér možnosť a šancu sa dostávať na plac niekoho druhého a tým pádom vnímať aj to, ako robia kolegovia.
To jsem si říkal, jestli to není taky taková rafinovaná strategie, jak tu a tam občas někoho vykrást, že na plac bys nemohl přijít jako kolega režisér. Já se tady budu jenom chvilinku dívat a když tak, když mě něco bude inspirovat, něco bude dobrého, jak si to vemu, ale jako herec si tam legálně zcela a zároveň u toho můžeš sledovat tu režijní metodu a tu a tam si z ní něco vyndat a použít pro sebe, ne?
A víš, co je nejlepší, že teraz mám období herecké. Já jdem z jednoho seriálu, z filmu do dalšího, do dalšího.
Chápu to jako drobný výsměch mě právě, nebo nám hercům, že máš vůbec mnoho práce režijní i té herecké. No tak povídej, v čem jsi ještě hrál? Já jsem zachytil jenom toho otce. Co tě čeká
Michal
ještě?
Michal Blaško, můj bývalý student, tak robil seriál pre Českou televizi Ratolesti, který půjde v říjnu, se mi zdá, že do vysílania. A okrem toho teraz točil film Cowgirl, kde hrám zápornou postavu. A okrem toho znovu budem hrať u Terezy Nvotovej v jej ďalšom seriáli, ktorú robí tiež Česká televízia.
Tak Michal Blaško je tvůj student, tak tě musí obsadit, že jo, samozřejmě. To bylo součástí toho výchovného procesu. Děti, obsazujte si pak svoje pedagogy.
Ano, přesně tak to.
Když se vrátíme k tomu filmu Terezy Nvotové, podle anotace je to dramatický příběh milujícího otce, jehož život rozvrátí jediná tragická chyba. Dle fotografie na filmové databázi jsem měl pocit, že ty hraješ nějakého jeho právníka nebo advokáta.
Ano, advokáta.
Co to je za postavu?
Toto je, tento príbeh vychádza z reálnej udalosti, ktorá sa stala na Slovensku, v Nitre. Veľmi smutná udalosť. A ja hrám advokáta, pána, ktorý vlastne ako, je súdený za niečo, čo si sám nejak ani neuvedomuje, že urobil. A hlavne za to, ako keby nesie strašný trest. Nechcem spoilovať, takže tým pádom nepoviem presne.
A tak naznačovať drobonce môžeme.
Drobonce, to bolo práve to naznačenie.
To už sa stalo, dobře.
A tým pádom ja hrám reálnu postavu. U nás je taký právnik, advokát a bol aj minister Daniel Lipšic. Aj som sa s ním stretol. vôbec sa nepodobáme, ale o to nešlo. Išlo o to, aby som iba pochopil, ako on vnímal celý ten prípad a prečo to vlastne zobral a prečo hájil toho človeka. A mne sa to veľmi páčilo, aj to celé, čo rozprával o tom, a ako reálne ten reálni ľudia prežívali ten príbeh, a bolo to veľmi, veľmi sugestívne.
Když hraješ, si schopen vypnúť svého vnitřního režiséra a plnohodnotne sa odevzdať tomu kolegovi, ktorý ťa vede, anebo tam vystrkují rúšky ty režijní ambice, že tu a tam diskutuješ, ptáš sa?
Nie. Snažím sa pochopiť, uvedomiť si, čo chce režisér, a výjsť mu v ústrety. A musím mu dôverovať. Práve preto je to o tom, že chcem robiť s ľuďmi, ktorým môžem dôverovať. Pretože je to veľký, ako keby vy odovzdávate sa režisérovi a on vyberie, ktorý záber je správny. On vám povie, že ste to dobre zahrali, a zrazu, keď uvidíte výsledok a ste tam, nie ste so sebou spokojní, tak jednoducho prestanete dôverovať tomu režisérovi. Alebo môžete prestať.
Mnohdy sa taky môže stát, že to, že nejsem spokojený ja, neznamená, že to není dobré pro výsledek.
Je to správne, ale to je presne tá dôvera, že keď, a to je tá herecká inteligencia, ktorá ti nejakým spôsobom napovie, že áno, síce nemusím úplne byť, že toto je to najlepšie, pretože sú veci, kedy sa režisér rozhoduje medzi významom a medzi nejakou tou hereckou ekvilibristikou. A teraz je dôležitejšie, čo je dôležité pre ten príbeh. Či ten význam, ktorý zrazu tá scéna nesie, alebo nejaký tajomný úškrnok, alebo nejaký mimický šklp, ktorý sa ti nejakým spôsobom podarí, a že ten by sa tam mal dostať.
Býva to pro tebe čistě radostné navrátiť sa do tej pôvodne vystudované profese herecké?
Vieš čo? Nie. Je to také, ja totiž obdivujem, ako vy musíte narábať so svojou energiou. Pretože je to neuveriteľné, že prídeš ráno, odohráš jednu scénu a potom čakáš treba až do večera, kedy príde na teba rad. A ak si niekde úplne mimo, že nemôžeš odísť naspäť domov alebo urobiť medzi tým ďalšie dva seriály, tak jednoducho musíš tú energiu a to tak šetriť, aby si bol presne pripravený podať ten výkon práve v tom poslednom obraze. A to je veľmi ťažké, lebo ak nemáš svoje zázemie, to znamená nejaké miesto, kde si môžeš láhnuť, odpočinúť, ak si daný s ďalšími kolegami a vy strašne radi sa rozprávate a veľa sa rozprávate spolu, tak vlastne sa strašne unavíte. A potom prídete na plac a tam ešte pokračujete v tých rozhovoroch.
Říká o úskalí herecké profese môj dnešní host, producent, režisér a herec Petr Bebiak. Čardáš dvoch srdc, sice v podání Adama Ďurici a ne vašeho hrdiny, tedy Karola Duchoně, naznačil, o čem si budu povídat s mým dnešním hostem, s Petrem Bebiakem. Máte za sebou premiéru a odehrála se vlastně na festivalu v Karlových Varech. Byl si potěšený tou velice pozitivní odezvou, která se tam odehrála. Přece jenom ten festivalový život si myslím si žádá trochu jiný typ filmu a jiný typ filmu oceňuje.
Bylo to
prima?
To bylo na tomto zaujímavé. Hlavně ta obava, že ako to príjme práve festivalové publikum a české publikum, pretože predsa len Duchoň nie je až tak známy v Čechách ako na Slovensku. Nezažíva určite tu na taký obrovský boom v rámci počúvanosti a vysielania a všetkého, čo sa okolo neho deje na Slovensku. Takže a ešte hlavne to festivalové publikum, ktoré je nekompromisné, keď ti zrazu začínajú odchádzať ľudia počas premietania alebo sa ponáhľajú na ďalší kus, ale ty si to nevieš vysvetliť, že prečo odchádzajú tak hufne. Ale to sa tu nestalo a preto som bol aj veľmi potešený z tej reakcie toho festivalového publika a bolo to dojímavé.
Že není... nebo nebyl Duchoň doteď známý v Česku, tolik budíš jsem toho dokladem i já, protože já jsem o něm opravdu netušil. Jakkoliv, když jsem se o tom bavil s kolegy, tak znali všichni aspoň pár písniček, takže ti moc krát děkuju, že já v této době usínám v dolinách a budím se s mám tě rád, takže i tobě patří velký dík za to, že jsi objevil tohoto velkého vašeho slovenského zpěváka i pro mě. Kdybys mohl vrátit čas, chtěl bys Duchoňovi říct ještě něco jiného u vás v Chynohranech, než to, že se neprodal jediný lístek a ať se zase zbalí a jede do Bratislavy?
Ještě vtedy mi to bylo úplně jedno, vtedy jsem mal 12 rokov.
Dnešníma očima.
Ale dnešními očami, nevím, asi by som mu zobral tu flašku z ruky a asi by som ho nějakým způsobem. Ale už by mal 75 rokov. Už by v podstate to je to zvláštne, že keby vlastne nezomrel tak mladý, tak možno by sa nikdy nevrátila tá jeho éra a znovu by nebol taký, taký kult okolo neho na Slovensku. Pretože za ten čas by vlastne starol a pomalinky by sa vlastne prispôsoboval tak, ako boli jeho všetci kolegovia, ktorí vlastne, ani jeden z nich nezažíva to, čo zažíva on v súčasnosti. Takže jemu v úvodzovkách tá smrť pomohla k tomu, aby sa stal nesmrtelný.
U neho je pozoruhodné taky to, že jakkoliv zemřel veľmi mlád v 35 letech, tak měl jsem pocit, z těch fotek vypadal jako takový lehce vyžilý padesátník. Máš pocit, že k tomu přispěl jenom jeho poměrně divoký životní styl, anebo byl ten typ takový ten starý mladý, jak vlastně ve 20 už zpívá jako šedesátník?
Já si myslím, že to je kombinácia týchto dvou věcí. Ale jednoducho, keď v 35 a už od 30 riešiš vlastně problémy s pečeňou, tak jednoducho...
Děkuji.
To je iba jako tak obrazně. Ale jednoducho... niekde sa to, tá jeho životospráva alebo ten spôsob života alebo to, čo mal rád, takú tú zábavu, bezprostrednosť a k tomu ten alkohol, to si zoberme, že tie 70. 80. a myslím si, že aj v súčasnosti to absolútne patrí ešte k tej, je to tá legálna droga, ktorá je povolená štátom, takže je hojne využívaná a tým pádom patrí do každej takej tej oslavy alebo spoločenskej udalosti. A vtedy toho bolo asi extrémne veľa, takže tým pádom si nepomáhal. On mal veľké fázy výkyvov váhy a často navštevoval nemocnicu a jednoducho nemyslím si, že mu to pomáhalo k tomu, aby si predlžil ten život.
Říkám si, jak vlastne snášíš to, že se z tebe stal vrchní československý duchoňolog, že většina rozhovorů se týká nikoliv třeba filmu, ale duchoňova života a ty tak trpělivě odpovídáš, jako bys byl jeho životopisec.
Pri tom, keď vlastne točíš alebo robíš film o niekom reálnom, tak si musíš načítať čo najviac ako keby tých informácií, ktoré sú k dispozícii, napozerať si všetkým dostupné videá alebo televízne záznamy a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí ho zažili. Ale z toho sa ti vytvára obrovská skladačka. Nie všetko sa dostane do toho filmu. A je to dobré, pretože tiež vytváraš istý obraz o tom človeku a niektoré veci nie sú podložené alebo pôsobia ako fáma a niektoré zase sa ako keby nehodia do toho konceptu. Takže, ale tie drobné úsečky ti vlastne vytvoria tú celú priamku jeho života.
Máš vážne pocit, že slovenský Tom Jones, jak se mu říkalo, a ta podobnost toho hlasu je teda opravdu mimořádná, obzvlášť v některých polohách se obtížně rozeznává, jestli to je Duchoň nebo Jones, že kdyby měl toho mnohokrát zmiňovaného dobrého manažera, mentora nebo producenta, někoho, kdo by se o něho staral, že by mohl udělat evropskou neřkuli světovou kariéru, anebo to Slovensko v tom nejlepším slova smyslu pro něj byl strop?
Keby aspoň to Československo, veď sme boli jedna krajina, ale ani tie veľké šouky, ako ešte v tých 70. rokoch ešte áno, tých sa zúčastňoval, ale už tie 80. roky už nepatril k tým, ktorý by bol aktívne volaný na tie najväčšie show, tie silvestrovky v 80. rokoch alebo akýkoľvek veľký zábavný program. A takisto ako God mal tú šancu a nahral platňu v západnom Nemecku. Ale nemala vôbec žiadny úspech.
To bolo pro RCA?
Áno, vôbec sa ako nejakým spôsobom nechytila, ale bola to aj jeho znalosť jazyková. Mm-hmm. Ale ten manažer v úvodzovkách ti môže iba tak povedať, alebo tak niekde nasmerovať. Ale ak ty nemáš sám v sebe takú tú autodisciplínu a ten fokus na to, že chceš niečo takého veľkého dosiahnuť, tak je to ťažšie.
Říká o komplikovaném osudu Karola Duchoně můj dnešní host Peter Bebiak. Je to tak, dneska si povídám s režisérem Peterem Bebiakem a o jeho posledním filmu Duchoň. Vy jste pro ten filmový portrét zvolili takový klipovitý způsob vyprávění, inspirovaný přístupem tvůrců představení Zem pamäta Jirky Havelky a Roberta Mankoveckého. Bylo to tak, že ta idea natočit Duchoně vlastně byla dlouho, ale ve chvíli, kdy jste viděli to představení, docvakla ta forma, že tohle je to ideální. Jak to pojmout?
Přesně. Protože jsme uvažovali nad tím, že čo je dôležité, alebo ako vypichnúť nejakú udalosť. Ale keďže v tom jeho živote sú skôr také ako keby drobnosti, ktoré ho ovplyvňujú, a to je sila rozhodnutí, dôsledky jeho rozhodnutí, tak nám práve ten klipovitý spôsob prišiel najzaujímavejší, pretože tam vlastne dokážete ako keby ukázať všetky tie možnosti, všetky situácie alebo všetky druhy práve takých tých ľudských, či už pozitívnych alebo negatívnych konotácií, a zrazu z toho vám vyjde ako keby jeden komplexný človek a jeden komplexný život.
Krom toho, že ti to umožňuje vyprávět ten příběh tak, jak potřebuješ, takový digest, tedy shrnutí toho života, je vlastně klip typický pro hudbu a pro hudební průmysl, takže je to něco, co komunikuje dvakrát vlastně to téma.
A hlavně to aj vychádza presně, jako keby, že v těch klipoch dokážeš ukázat aj nějakou takovou tu estradovitost tej doby, tej 70. a 80. roky, tak, jako se robili ty šouky v československé alebo slovenské televízii.
Já mám pocit, že vy jste to ještě posílili v tom, že to je opravdu barevně velice opulentní celé. Bylo to pro vás s kameramanem Martinem Žiaranem velké potěšení vymýšlet všechny ty stylizace, protože vypadá to tak z toho výsledku, že jste se u toho museli nesmírně bavit. Třeba cestování letadlem na festivaly je takové, jak od Wes Andersona, prostě máte ten, je to bebiak samozřejmě, ale ta míra té hravosti je neuvěřitelná.
Nás baví totiž, preto aj rád spolupracujem s ľuďmi dlho a často, pretože nás baví skúšať a hľadať v nové žánre. A tým pádom sme nútení sa nejak vyvíjať a hľadať, ako ten žáner uchopiť, aby vlastne sme dodržali tú hru s tým divákom, že ten žáner ešte je tak, ako ho vnímame, ale popri tom sme tam dostávali svoje vlastné nejaké prvky a drobnosti, ktoré vlastne vytvárajú pre nás tú záverečnú podobu. Ale naozaj, že pri tomto Duchoňovi sme sa veľmi zabávali, pretože nás to bavilo. Všetko, čo sme vlastne robili, každý nový deň, bola nová skúsenosť.
Je to něco, co vyžaduje nejenom to vyprávění, ale chceš to i sám od sebe, abys neustále překračoval svůj stín tak, aby tě to bavilo?
Ale hlavně je to o tom, že tě to nutí ďalej se vyvíjať a nebyť jako keby zaprdený trváš iba v tých kriminálkách alebo v něčom takom, ale že aj
tie jsou skvělé samozřejmě.
Ale aj to dobré jsou tie, které prinášajú iný spôsob toho rozprávania alebo iný druh toho rozprávania alebo iný druh hrdinu, že niečím sú novátorské v úvodzovkách.
Ty si zmínil estrádu jako žánr, který byl velice populární v těch 70. a 80. letech. A jezdili jak živě, tak samozřejmě ty televizní záznamy byly highlighty tehdejšího televizního vysílání Československé televize. Byla to vlastně zábava, která měla dávat zapomínat na strasti té doby, což dělali geniálně v té době. Tomuto obrazu zapomnění na běžnodennost a na starosti vévodí nekonečně okouzlující a široký úsměv Vladislava Plevčíka. Jak dlouho si hledal tohoto naprosto ideálního představitele hlavní role? Bylo to dlouhé hledání, anebo si věděl, že to chceš dělat s ním?
Bylo to rýchle. Byla to jedna fotografie, kterou jsem viděl, a kde byla Eva Máziková s mladým Duchoňom. Obidvaja byli velmi mladí. A vtedy jsem si povedal, že bože, ten Duchoň se tam podobá úplně na Plevčíka. A vedel som, že Vladislav je dobrý herec a je veľmi dobrý aj muzikálový herec, spevácky, ale to, čo bolo pre mňa ešte veľkým prekvapením, a to už bolo na tom placi, bola tá jeho obrovská trpezlivosť, pretože vydržať všetky tie maskovania 5-hodinové a ešte vlastne, keď dohra, tak ďalšiu hodinu aj pol je odmaskovanie, ale ešte aj taká tá domáca príprava. Že som vedel, že mu záleží na tej postave a tých veľa vecí, ktoré ja už potom nemusím na placi riešiť. Ako sa hýbe, aké má gesto, ako sa usmieva, ako sa pozera, ako robí koketné veci. Že všetko to dokázal ako keby odčítať z toho videoarchivu, ktorý mal k dispozícii.
Nemělo by vlastně tohle všechno být automatické u těch nejlepších profesionálů, že takhle budou precizně připraveni, když přichází na plac. A že to nehledáte spolu?
Malo by to být.
Slyšel jsem v tom něžnou výčitku, ale neberu si osobně. Ty jsi
nikdy nehral u mě nějakou životopisnou postavu, ty bys si to určitě nachytal. Ale víš, co ti musím povedat, že já jsem tě vlastně prvýkrát začal velmi vnímat v tej kauze metanol. Mm-hmm. A to bolo super. Ja som bol úplne že fascinovaný, že kurňa, kde tento herec teraz, že som ho nevidel. A odtedy som vlastne chcel s tebou robiť. A to si išiel podľa živej predlohy.
To je pravda. Čili dosť o mne, si tady dneska, zejména ty si vlastne sám pracoval ve slovenské televizi v nejaké redakcii hudební zábavy. Potkal si tam tehdy ešte nejaké ty staré mazáky, kteří dělali práve tyhle ty estrády. Mluvil si s nikým z nich?
A to bolo práve to obdobie, kedy som bol taký ten nervný a snažil som sa nejakým spôsobom, že všetci, čo mi rozprávajú do toho, tak mi chcú iba uškodiť a robiť zle. Ale vtedy sme robili relácie o mladých kapelách a začínajúcich kapelách, alebo sme robili koncerty, živé koncerty. Ale zažil som tam presne ako keby pri odovzdávaní cien Aurel, čo bola vlastne taká obdoba Andela u vás. Mm-hmm. Vtedy som sa nejak tak postretával. Ale robil som trebárs aj koncert na počas Jara Filipa a tam prišli naozaj veľké, veľké hviezdy, či už to bola Hanna Egerová, spievali práve k nemu. Ale ja som nemal k ním nejakým spôsobom, že by som ich mohol korigovať. Ja som im iba povedal, že prídite sem, tu budete odspívať a to, čo sa už na tom javisku deje, to už ja musím iba zaznamenať.
Říká o svém bývším vlivu na hudební svět môj dnešní host, režisér Petr Bebiak. Stále posloucháte Dvojku, stále posloucháte Blízká setkání dnes s hercem, režisérem a producentem Petrem Bebiakem. Film Duchoň je pro mě taky příběhem o talentu, který je sice nesmírně velkým darem, ale taky vlastně závazkem. Jak s ním nakládat? A jsou lidi, kteří nemají spolu s tímto talentem nadání ho uplatnit správně a smysluplně. A u takových jedinců hrozí velké riziko zneužití jejich dovedností ve prospěch někoho jiného, ať jde o prostý ekonomický zájem nebo ve větším měřítku třeba o propagandistický. Je i tohle pro tebe téma zodpovědnosti umělce za svůj talent a za své působení ve veřejném prostoru?
Absolutně. Protože to je vlastně to, co jsem hovoril na začátku. Je to věc rozhodnutí. Tvoje rozhodnutí ovplyvní tvoj vlastní život, ovplyvní život tvojich blízkých alebo dokáže ovplyvnit aj společnost. Ale na základe toho rozhodnutia sú aj nejaké dôsledky. A ty ich musíš príjmať. A ty s nimi musíš nejakým spôsobom fungovať, existovať. A už je ďalej, keď sa dostaneš do nejakého súkolia a tých zlých rozhodnutí, tak jednoducho zrazu ako hľadať cestu naspäť je veľmi ťažké. A to je práve to, čo zažívame aj my. U nás na Slovensku je práve ako keby tá voľba. Tá možnosť toho, akým spôsobom, kde sa postavíš, ako sa zachováš.
Ty Duchoně sleduješ vlastně při mnoha řetězeních špatných rozhodnutí, ale sleduješ ho a nesoudíš zároveň. Bylo to rozhodnutí, které jste udělali dopředu, že předložíte ten příběh, ale nebudete tíkati, kteří budou říkat, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně.
Já to už mám nastavené, keď jsem robil minisériu Herec, vieš o tom, tak v tejto som práve uvažoval nad tým, že ako ja sám by som riešil nejaké svoje rozhodnutia, keby som mal v 68. 18 rokov. A to je práve to, že kde by som sa postavil, na ktorú stranu, ako by mňa vlastne tie udalosti, ale aj to, čo sa deje v rodine, alebo tie okolnosti, kam by som sa nejakým spôsobom zaradil. Že či by som bol ten človek, ktorý emigruje, alebo ten človek, ktorý sa postaví tomu systému, alebo začne spolupracovať s tým systémom, alebo jednoducho budem tá stratená generácia, ktorej bude vlastne nahnevaná z toho, že to, čo vyzeralo, že môže dopadnúť veľmi dobre, tak vlastne celé bolo zahatané nejakou silou. A nad týmto vlastne vždy uvažujem. A preto som ani toho Duchoňa nesúdil, alebo nemôžem súdiť, pretože nežijem a nežil som. Žil som vtedy, ale mal som, narodil som sa v 70., takže v čase normalizácie som mal od 0 po 10 rokov.
Takhle, aby som mu řekl, že nejsú prodané lístky, na to si byl starý dosť.
No, ale to som mal už 12, ale tam nešlo o politiku. Ale jednoducho, tým pádom neviem úplne uchopiť to, čo ho viedlo k tým rozhodnutiam. Môžem sa iba domnievať, že jednoducho miloval spev, miloval tú prácu a ako náhle by nefungoval nejak za ruku s tým systémom normalizačným, tak by nepracoval, nemal by to, čím sa chcel živiť a hlavne by ako keby ohrozil aj nejaké také tie existenčné základy pre celú rodinu. Ale to sú veci práve, nad ktorými sa môžeš zamýšľať, pretože zase máš príbeh Kubišovej, ktorú zase musím obdivovať práve za to, že stála za tými svojimi názormi a jednoducho neuhla. Ale jasne, mala za to istým spôsobom, ako keby trpela v rámci svojej profesie, ale ľudský zostala rovná.
A jak vidno, tak to, když je človek rovný, to sa vyplatí dlhodobie, byť to je s nejakými strázniemi v dobie tej persekúce.
Je to pak... o mnoho čistejšie sa cítiš.
Ty si zmínil sám minisérii Herec. Když bys srovnal vlastne ty dva hlavní hrdiny těch tvých děl, Standaláník se jmenoval ten ambiciozní herec a Karol Duchoň. Mají něco společného, nebo to jsou dva rozdílné světy?
Já verím, že jsou to dva rozdílné, protože Standaláník se úmyselně rozhodl spolupracovat s tajnou bezpečnosťou, štátnou bezpečnosťou právě kvůli výhodám, aby on mal výhody, ale tiež do toho vlastne svojho rozhodnutia bol dotlačený okolnostiami tej doby. A to je práve ako keby ten rozdiel. Bol dotlačený, ale to rozhodnutie bolo jeho slobodné. A potom už vlastne tie následky musel niesť ďalej.
U Duchoně je zajímavé, že to je hrdina, který vlastně nic extra hrdinského neudělá, že nesledujeme ho při nějakém mimořádném vypjatém okamžiku, jenom se mu tak trochu a později dost drolí jeho vlastní život pod rukama. Volili jste záměrně takového neefektního hrdinu, aby se v něm každý mohl vidět, aby každý z těch diváků si mohl říct, vlastně taková drobná rozhodnutí dělám i já denně a v tom je mě třeba on podobný?
My máme na Slovensku také dílo, že Josef Mak, Člověk milion. A je to presne akože človek, v ktorom sa môže vidieť ktokoľvek, akokoľvek. Samozrejme, nevidí ten obrovský talent, ale to, ako prežíval, čo prežíval, ako sa rozhodoval, aké mohol a neurobil tie svoje rozhodnutia, tak to všetko vlastne môžu vidieť práve aj v tom hrdinovi, ktorého vlastne v súčasnosti veľmi adorujú a obdivujú, ale pritom zabudajú na to, že to bol obyčajný človek.
V takové dost nerozsáhlé roli, řekněme, Karel Gotta se objeví Vojta Kotek. Jak náročného bylo přemluvit, aby vzal tuhletu poměrně epizodní roli, řekněme, jakkoliv významnou?
Ale on věděl, on hned řešil. Jeho Rastio Šesták, producent filmu, oslovil a Vojta vlastně povedal, že áno, že jde do toho, ale keď druhýkrát volali, tak si až uvedomil, že čo to vlastně bude znamenat, že ho vlastně budou všetci v Čechách riešiť, že na Slovensku to nebude až taky, ale v Čechách on bude ta osoba, cez ktorú sa to vlastně bude celé vnímať. Ale mne sa veľmi páčila, hlavne našťastie, tie zuby, ktoré mu boli dodané a ten účes, pretože vtedy Karel Gott nevždy mal ako keby najlepšie obdobie v rámci účesu, tak vtedy to bolo, že sa to hodilo a sedelo to a mne sa veľmi podobal.
Říká o skvěle obsazeném Karlu Gottovi v jeho filmu Duchoň můj dnešní host, režisér Petr Bebiak. Je to tak, povídám si s Petrem Bebiakem, hercem, režisérem, producentem. Tvůj partner Andrej Dubravský je velice úspěšný malíř. Jak vlastně on vnímá, mám pocit, že to je taková introspektivní, taková samotářská disciplína, ten tvůj svět filmu a televize a takové té extroverce a té týmovosti velké. Je mu to milé, anebo to stráví jenom, když je potřeba, přijde na premiéru a nechává si ten svůj svět výtvarného umění?
Presne tak. Neznáša, keď chodíme do kina a je tam niečo dlhé, že to má trvať 2 alebo 3 hodiny a hlavne, keď ho to prestane zaujímať. On je trošku ADHD a tým pádom akože musí to udržať jeho pozornosť a keď to nemá, tak on si presne hovoril, za ten čas som mohol namalovať ďalší obraz a ja tu trávim ako keby zbytočný čas s tebou v rámci toho. Takže premiéry so mnou prežíva, ale tak či tak je to prvý človek, ktorému dávam prvý offline, keď je zostrih urobený a veľmi mi záleží na tom, čo povie, práve kvôli tomu, že nie je taký ten fanušik filmový, ale zase má presné ako keby videnie toho, čo má povedať taký ten laický, ale aj z tej pozície toho človeka, ktorý má načítané a vyzná sa v umení, takže čokoľvek povie, tak je pre mňa dôležité nad tým uvažovať a hľadať, že či je to úplne správne alebo nie, ale jednoducho vždy patrí ten jeho názor k tomu, že je dôležitý.
A umí byť nemilosrdný?
Absolutne. Absolutne. Keď ti niekto povie, že po vzliadnutí nie tohto, ale iného filmu, že jasne, že keď chceš, tak môžeš, čo tak môžeš si pokaziť kariéru. A vtedy úplne začneš rozmýšľať, že čo ty myslel. Aj keď pritom ten film si osobne myslím, že bol veľmi akože šikovne a dobre urobený, ktorého sa to týka.
Takže veľká porcia domácej podpory vždycky.
Je to, nie, ale je to dôležité. Ale napríklad filmy, ktoré boli, poviem to, že úspešnejšie a úspešné a spojené s mojím menom, tak treba tie sa mu až tak nepáčili.
Jo. Máš dojem, že se ty vaše světy můžou navzájem inspirovat? Třeba ty vizualitou Andrejových obrazů, nebo on třeba způsobem filmového vyprávění, že jsou tam nějaké situace?
Mně se velmi páčí, ako maluje a čo maluje, ale pro mě je důležitější, že má zoznamuje s úplně současnými trendami v rámci výtvarného umění. Že jména, které by som v životě, jako keby se k ním nedostal, umělcov, který možno o 2-3 roky nebudú známi, nikto o nich nebude počuť, ale teraz sú nejak trendy a zase je zaujímavé s ním prežívať každú dovolenku, keď sme niekde v meste a je tam veľa galérií, lebo to je, ja to mám rád. Mám rád tie túlania sa v meste a ideme aj tie veľké galérie, ale aj tie malé, také tie súkromné, kde vlastne hľadáme a pozeráme sa na to, čo v súčasnosti funguje.
A ty vaše svety sa prolnuli třeba ve Smršti, kde si zahrali Andrejovi obrazy?
Trebárs, ale Andrej hral u mňa vo filme Zlo, kde hral jedno Zlo? Z hlavných. Spolu sme to vymýšľali, ale hlavne tam aj hral zvukára. Takže vlastne mal, tam sú tri hlavné postavy a on bol jedna z nich.
Ja som s tebou chtěl ešte mluvit o pohádce, ktorá tě čeká, Krakonoš 2, nicméně to bude asi napříště v tuto chvíli. Díky za to, že si přijal mé pozvání do blízkých setkání. Nás, milí posluchači, čekají ještě polední zprávy a po nich se na vás ale velmi těší Jitka Lasterová a její pořad Byl jednou jeden rok. Já přeju, ať se podaří nejenom tvoje herecká kariéra, ale i ta režijní, ať spěje ke zdárným zítřkům. Měj se krásně, ať to všechno dopadne dobře.
Děkujeme vám pěkně.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.